Maraming katanungan ang isang bata na kung iisipin ay napakasimple. Subalit kung ito ay iyong susuriin, maaaring hindi mo ito mabigyan ng tamang kasagutan. Kung minsan ay umiiwas ang mga matatanda na sagutin ang mga katanungan nila dahil ayaw nilang makapagbigay ng maling impormasyon. Nais natin na palaging tumpak ang ating itutugon. Kaya kung minsan ay nasasabi na lamang natin na hintayin mo na lamang ang tamang panahon at malalaman mo din ang kasagutan sa mga katanungan iyan. Isa din akong palatanong noong ako ay bata pa. May mga pagkakataon na ayaw sagutin ng aking ina ang aking mga katanungan. Naalala ko pa na ang madalas niya sabihin sa akin noon ay malalaman ko din ang sagot pagdating ng araw. Nalaman ko na lamang ang dahilan kung bakit ayaw sagutin ng aking ina ang aking katanungan noon. Ang tanong na iyon pala ay hindi dapat tanungin ng isang bata at hindi dapat sagutin ng isang matanda para sa isang bata. Marahil ay isa ito sa mga maipagmamalaki ng mga bata sa mga matatanda. Mayroon silang mga katanungan na nananatiling palaisipan sa mga matatanda. Subalit huwag pakasisiguro ang mga bata sapagkat marami ring mga katanungan ang mga matatanda na hindi nauunawaan ng mga bata. Itinanong ito ng aking ina noong ako ay mga 5 o 6 na taong gulang pa lamang. Tinanong niya na kung maghihiwalay daw sila ng aking tatay ay kanino daw ako sasama. Hindi ako agad nakainip. Inisip ko noon na dapat bang paghiwalayin ng aking mga magulang? Ang mensahe na ating matatagpuan sa Unang Korinto, Unang Kabanata, Talatang 9-18 ay tinalakay ni Pablo ang pagkabahabahagi ng mga iglesia. Tunghayan po natin ang mensahe na ibabahagi sa atin ni Pastor Rufino de la Pere dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpabawid na maghahatid sa inyo ng pagbubulay sa salita ng Diyos sa oras na ito. Sa nakaraan po nating pag-aaral, natunghayan po natin ang kalagayan ng lungsod ng Korinto. At sa ating paglalakbay sa kalagayang ito, nakita natin ang kalunos-lunos na kalagayan ng isang lungsod na nababalot ng kasamaan at kasalanan at sa ganitong uri ng kapaligiran na itatag pa rin ni Apostol Pablo ang Iglesia sa Korinto. Isa sa mga lugar na mahirap lumago ang espiritual na pamumuhay ng mga tao ay dahil sa masamang kapaligiran. Karamihan sa mga lungsod natin ngayon ay puno ng mga gawaing makasanglibutan. Hindi lamang ang mga gawaing makasanglibutan ang nagiging hadlang ng mga tao sa kanilang pakikipag-ugnayan sa Diyos, gayon din ang kanilang pagiging abala sa hanap buhay. Anupat nawawalan na ng halaga ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Nawawalan na sila ng panahon para sa Diyos. Gayon din naman, ang mga Kristiyano sa lungsod, hindi pa natatapos ang mga gawain sa loob ng simbahan, ay iniisip na nila ang lahat na kailangan nilang gawin. Kung kaya't hindi sila nakakakain ng mga wastong espiritual na mga pagpapala, dahil sa mas iniisip nilang iba pang mga bagay at hindi ang sinasabi ng tagapagsalita at ang mga mangangaral ng salita ng Diyos. Ako ay nakapaglingkod na sa iba't ibang simbahan at halos magkakapareho ang mga nagaganap sa loob ng mga simbahang ito. Kung araw ng pagsimba, nahuhuli silang dumarating at pagkatapos ay nagmamadali pa silang umuwi. Kung ganito ang larawan ng mga tao sa loob ng iyong simbahan, ano ang maasahan mong kalagayan ng mga tao sa kanilang mga espiritual na pamumuhay? Magmimistulang mga bansot ang kanilang mga espiritual na kalagayan sa harapan ng Panginoon. Kaibigan, hindi ang pagpasok sa loob ng simbahan ang dahilan ng ating paglago, kundi ang ating pakikipag-ugnayan at mabuting relasyon sa Panginoon. Ang lungsod ng Korinto ay may ganitong mga suliranin sa kanilang simbahan. Kung minsan nakakatuwang isipin na tayo man sa ating panahon ay may pagkakahalintulad sa mga pangyayari sa kanilang mga gawain noon. Kung ating pag-iisipan, tanging ang panahon natin ang nagbabago, subalit ang tao ay hindi nagbabago ng kanilang pamumuhay. Madalas nating mabanggit ang salitang moderno. Ang kahulugan ng salitang ito ay pagbabago sa pag-unlad. Sa aking palagay, ang Kristiyano ay ang pinakahuli sa pag-unlad o sa paglago dahil sa katigasan ng kanilang mga ulo. Kung mababago lamang ng mga mananampalataya ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Panginoon, magbabago at lalago din ang kanilang espiritual na pamumuhay. Tanging ang panahon lamang ang nagbabago, subalit ang tao ay napakahirap magbago. Natunghayan din po natin ang dahilan ng pagiging apostol ni Pablo. Ang kanyang pagkakatawag at ang kanyang pagiging apostol sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, mahalagang makita ito ng mga pastor na kung ang isang tao ay nadapa at sa pagbangon niya ay pastor na siya. Minsan ay may narinig akong isang pastor na nagbibiro tungkol sa pagkakatawag ng isang pastor. Ang sabi niya, inutusan lang daw siya ng kanyang asawa na bumili ng suka pagbalik pastor na. Nakakatuwa mang pakinggan, ngunit ang panawagan ng Panginoon ay mahalagang aspeto sa paglilingkod sa Diyos. Merong ikinwento ang isang pastor sa akin tungkol sa isang kabataan na naghatid lamang ng kanyang kaibigan upang mag-aral sa pamantasan ng Biblia. Ngunit hindi na umuwi ang kabataang ito. Pagkatapos ng isang linggo ay tumawag ang kabataang ito sa kanyang mga magulang na nagsasabing nag-aaral na po ako sa pagpapastor. Meron din naman akong naging mga kamag-aral sa Bible College na pagkatapos ng matagal na panahon ay umuwi na sapagkat hindi raw sila tinawag ng Diyos sa paglilingkod. Ako ay naniniwala na ang panawagan ng Diyos ay mahalaga at dumarating sa buhay ng tao sa iba't ibang panahon at pagkakataon. Ang panawagan ng Panginoon sa paglilingkod ay hindi nakukuha sa salitang bahala na. Ito ay ipinananalangin sa Panginoon. Marahil ito ay natatanggap sa pamamagitan ng himala tulad ng pagkakatawag kay Pablo o personal tulad ng mga alagad. Ano man ang pamamaraan o pagkakataon, ang mahalaga ay tinawag ng Diyos sa iyo upang maglingkod. Ngayon ay sundan po natin ang mga sumusunod na bahagi sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Simulan po nating basahin sa unang aklat ng mga taga-Korinto, sa unang kabanata talatang 9 na ganito po ang sinasabi. Ang Diyos ay tapat na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo tungo sa pakikisama ng kanyang anak, si Hesukristo na ating Panginoon. Napansin ba ninyo na ang pangalan ng Panginoong Hesus ay nabanggit sa bawat talata mula pa sa unang talata ng kabanatang ito? 9 na beses na nabanggit ang kanyang pangalan. Hayag na binigyang halaga ni Pablo ang katauhan ng ating Panginoong Hesus. Sa talata na ating binasa, merong ilang katotohanan tayong makikita tungkol sa kabutihan ng Panginoon. Ang mga salitang ang Diyos ay tapat ay nagpapahayag sa atin ng dalawang katotohanan. Ang Diyos ay tapat kung kaya't tayo ay nasa loob ng pakikipaghalubilo ng anak. Ang Diyos ay tapat, subalit ang tao kung minsan ay hindi siya nagiging tapat sa Panginoon. At kahit na ang mga Kristiyano kung minsan ay hindi tapat, subalit sa likod ng katigasan ng tao ay nananatiling tapat ang Panginoon. Ang mga kataga na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo ay nagpapahayag lamang ng mataas na panawagan ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Tayo ay tinawag na pakikipaghalubilo sa ating Panginoong Hesus. Ang mahalagang salita sa mga katagang ito na umuugnay sa ating Panginoong Hesukristo ay ang salitang pakikisama, sa ibang salita ay pakikipaghalubilo o koinonia sa salitang Griego. Ang salitang ito ay merong iba't ibang kahulugan. Maaring ang kahulugan ito ay halubilo tulad ng pagkakaunawa natin ngayon. Minsan naman, ang kahulugan ito ay pagkakaloob tulad ng nasusulat sa aklat ng mga taga-Roma sa kabanatang 15 talatang 26 nang magbigay sila sa mga mahihirap sa Jerusalem. At minsan naman ay komunyon tulad ng sinasabi sa Unang Korinto kabanatang 10 talatang 16 na ganito ang sinasabi, "Ang kopa ng pagpapala na ating pinagpapala, hindi ba ito'y pakikisalo sa dugo ni Kristo? Ang tinapay na ating pinagpuputol-putol, hindi ba ito'y pakikisalo sa katawan ni Kristo?" Maari din naman na ang kahulugan ng salitang koinonia ay pagkakasama. At sa aking palagay, ito ang ibig sabihin ng salitang ito, ang katapatan ng Diyos na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo tungo sa pakikisama sa kanyang anak. Si Hesukristo na ating Panginoon ang siyang pinakadakilang karapatan na ibinigay ng Diyos sa atin. Kung ikaw ay lalapit kay Kristo, kung tinatanggap mo siya bilang iyong tagapagligtas, siya ay iyong kasama, nais niyang makasama kayo. May iba't ibang uri ng pagkakasama. Merong magkasama sa negosyo. May mga kaibigan akong magkakasama sa kanilang hanap buhay. At sa ating panahon, dumarami ang taong naghahanap ng sarili nilang negosyo. Meron namang pagkakaisa sa pag-ibig. Isa ito sa mga pinakamalapit na pakikiisa. Sa bagong tipan, inihalin tulad nito ang relasyon ni Jesus sa relasyon ng mag-asawa, na ipinakita ito bilang isang tapat, malinis at banal na samahan. Sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 133, unang talata ay ganito po ang sinasabi, "Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid, ang nagkakaisa't laging sama-sama na magkakapatid." Ano ba ang kahulugan ng pakikiisa kay Jesus? Sa isang pananaw, ang ibig sabihin ng pakikiisa sa Panginoon ay halimbawa sa negosyo, magkasama kayo ng Panginoon na nagmamay-ari ng isang hanap buhay o negosyo. Ang lahat sa iyo ay sa Panginoon din. Ang karapatan mo sa negosyong iyon ay siya rin ang karapatan ng Panginoon. Kung kaya't interesado siya sa lahat ng iyong mga pag-aari, kung minsan ay gumagawa tayo ng mga bagay na inaakala nating hindi ito pinakikialaman ng Panginoon. At kung nagiging ganito ang ating mga pananaw, hindi tayo makatarungan sa Panginoon. Kaibigan, ang pakikipag-isa natin sa Diyos ay kasama ang lahat na sa atin. At kapag sinabi kong lahat, walang maiiwan para sa iyo lamang. Kasama mo siya sa lahat ng bagay. Matagal na rin kaming humihingi sa Diyos ng marami naming mga pangangailangan. Subalit sa tuwing kahilingan namin, ang aming sinasabi ay, hindi lamang po ito para sa amin, kundi ito ay para sa iyo rin. Kapatid, ang sayo ay sa Diyos din, mula nung makipag-isa tayo sa Kanya, sapagkat tayo ay katiwala ng Panginoon. Halos ganito rin naman ang uri ng pakikiisa sa kasal. Halos ganito rin naman ang uri ng pakikipag-isa sa isang kasalan. Ang pakikiisang ito ay umaasa sa isa't isa. Kung naghihintay kayo ng pag-ibig mula sa Panginoon, gayon din naman ang Panginoon sa atin. Hinihintay din ng Diyos ang pag-ibig na nagmumula sa atin. Tulad ng nag-iibigan, hindi maaring iisa lamang ang nagmamahal, sapagkat kung magkagayon, hindi maituturing na pag-iibigan o pagmamahalan. Umaasa ang pag-ibig ng Diyos sa pag-ibig na ibibigay natin sa Kanya. Kung kailangan natin ang pag-ibig ng Diyos, kailangan din niya ang ating pag-ibig. Bakit maraming relasyon ngayon ang hindi nagtatagumpay o nagtatagal? Ito ay dahil sa isang tao lamang marahil ang nagmamahal at ang isa ay hindi. Kung minsan naman ay tumitingin lamang tayo sa mga bagay na nakikita. Kaibigan, hindi dahil sa hindi sinasagot ng Panginoon ang ating mga dalangin ay hindi na tayo mahal ng Diyos. Kahit na ang salitang pag-ibig ay hindi nakikita, subalit ito ay nararamdaman. Dito naman natin mapapatunayan ang pag-ibig ng Diyos sa atin, na kahit tila hindi pa sinasagot ng Diyos ang ating mga dalangin, ay meron namang kapayapaan sa ating puso. At karagdagan pa sa pakikiisa sa Diyos sa atin sa pamamagitan ng pag-ibig ay merong malasakitan. Merong panahon ang Diyos sa ating mga kahinaan. At gayon din naman, kailangan natin ang Kanyang kalakasan at kapangyarihan. Kailangan natin ang lakas ng Diyos sa ating buhay. Hindi tayo mabubuhay kung wala siya. Kailangan natin ang Kanyang kalinga at kalakasan upang mapagtagumpayan natin ang lahat ng hadlang. Subalit hindi niya magagawa ang mga bagay na ito kung hindi natin siya mamahalin at bibigyan ng lugar sa ating mga buhay. Ang 9 na talata ay isa sa mga talatang mahalaga sa ating pag-aaral. Ang katapatan ng Diyos ay hindi maaring mapantayan ninuman o ng kahit na anong halaga. At ang katapatan ding ito ang naging dahilan kung bakit tayo ay nasa pakikiisa sa Panginoon. Subalit madalas na hindi natin naunawaan ang mga bagay na ito. Wala sa Panginoon ang problema, nasa sa atin ang problema. Ang 9 na talata ang pagtatapos ng mga pambungad na pananalita ni Pablo sa kanyang liham sa mga taga-Korinto. Tinutukoy ng liham na ito ang kalagayan ng simbahan sa Korinto. Ang 10 talata ay simula ng susunod na bahagi ng liham ni Pablo para sa mga Kristiyano sa Korinto. Sinimulan na niyang tukuyin ang mga problema sa iglesyang ito. Nakakagulat mang isipin, subalit ang kanilang mga suliranin ay suliranin din ng ating mga simbahan ngayon. Sundan po natin ang mga bahagi sa liham ni Pablo sa aklat na ito. Basahin po natin ang sinasabi sa 10 talata ng unang kabanata sa aklat ng unang Korinto na ganito po ang sinasabi. Mga kapatid, ngayon ay nananawagan ako sa inyo sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na kayong lahat ay magsalita ng isang bagay lamang at huwag magkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi, kundi kayo'y magkaisa sa isang pag-iisip at layunin lamang. Kapansin-pansin na muling binanggit ni Pablo ang Panginoong Hesukristo. Binigyang diin ng liham na ito ang pagka-Diyos ng Panginoong Hesus. Madalas nating marinig ang pagiging Panginoon ni Hesus, subalit hindi natin gaanong nakikita ngayon. At dahil dito, madalas na nagkakaroon ng suliranin ang mga mananampalataya at gayon din ang mga simbahan. Hindi sapat na pag-usapan lamang ang kanyang pagkapanginoon, kailangan gawin din siyang Panginoon ng ating buhay. Siya ba ay iyong Panginoon? Siya ba ang Diyos ng iyong buhay sa oras na ito? Tinukoy din ni Pablo sa talatang ito ang pagkakabahabahaging nagaganap sa loob ng simbahan. Ang suliraning ito ay hindi na bago sa atin ngayon. Problema na nila ito noon pang panahon ni Pablo. Nakarinig ba kayo ng mga taong sumasamba sa isang simbahan na umaawit sila ng iba't ibang mga awit sa iisang pagkakataon? Marahil ganito ang larawan ng simbahan sa Korinto, hindi sila nagkakaisa. Ang kahulugan ng pagsasalita ng iisang wika ay ang pagsasama-sama ng walang pag-aaway. Hindi sila dapat na nagsasakitan o nagsisiraan sa isa't isa sapagkat ito ay nakakasira sa iglesia. Marahil ito ang pinakamalaking suliranin ng ating mga simbahan ngayon. May mga simbahan akong narinig na idinidemanda daw ng mga tao sa simbahan ng kanilang pastor. Meron din namang akong nakitang nagbatuhan ng pitsel o iba't ibang mga bagay sa loob ng simbahan. At ang pinakamalala na nangyayari ngayon ay ang siraan sa pagitan ng mga simbahan. At pagkatapos ay tatawagin nila ng kanilang sarili na mga Kristiyano. Hindi sila dapat tawaging mga Kristiyano kung ganito ang kanilang ginagawa dahil sinisira lamang nila ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Kailangan ay meron tayong isang sinasabi at ito ay ang tungkol sa kaligtasan na ipinagkakaloob ng ating Panginoon. At meron din tayong iisang isip at ito ang kaisipan ng ating Panginoong Hesukristo. Basahin po natin ngayon ang talatang 11 na ganito po ang nasusulat. Sapagkat iniulat sa akin ng mga kasamahan ni Chloe, ang tungkol sa inyo na sa inyo may mga pagtatalo-talo, mga kapatid ko. Ang salitang mga kapatid ko ay nagpapaalala sa mga taga-Korinto na sila ay magkakapatid kay Kristo. Ipinaalaala niyang sila ay nasa iisang pamilya at ito ang pamilya ng Diyos, kung kaya't hindi sila dapat na nagtatalo-talo. Ang isa sa mga suliranin ng simbahan sa Korinto ay marami silang mga sanggol na mananampalataya. Kung ating mapapansin, ang mga bata ay palaging nagsasalita ng maraming bagay na hindi naman nila naunawaan kung ano ang mga ito. Karamihan sa ating mga simbahan ngayon ay ang mga ganitong kalagayan. Ang lahat ay may nais sabihin na hindi naman nila naunawaan ang kanilang mga sinasabi. Ganito po naman ang nasusulat sa talatang 12 ng unang kabanata sa aklat ng unang Korinto. Ang ibig kong sabihin ay ang bawat isa sa inyo ay nagsasabi, ako'y kay Pablo, o ako'y kay Apolos, at ako'y kay Cephas, at ako'y kay Kristo. Ang sanhi ng pagkakabahabahagi ay ang pagsunod ng mga mananampalataya sa iba't ibang pinuno ng simbahan. Tulad ng nangyari sa simbahang ito, may mga sumusunod kay Pablo, meron namang mga tagasunod si Apolos, may mga tagasunod si Cephas, at meron din kay Kristo, kung kaya't walang pagkakasundo sa bawat isa sa kanila. Marahil ang bawat isa sa mga taong nabanggit, ay may mga mabubuting katangian. Subalit ang sinabi dito ni Pablo ay ang pagsunod sa Diyos. Hindi nila nakita na ang tatlo sa mga lalaki na kanilang pinagtatalunan ay mga manggagawa ng Diyos. At ito ang sinabi ni Pablo sa kaniyang liham sa kanila. Sinabi niya sa kanila na si Kristo ang kasagutan ng lahat ng kanilang mga pinagtatalunan. Kapatid, walang magiging kasagutan sa kahit na anumang ating mga suliranin, kundi tayo lalapit sa ating Panginoon. Hindi niyo ba nakikita na ang simbahan ay hindi nasisira mula sa panglabas na mga pangyayari? Ito ay nasisira mula sa loob na mga kaganapan. Maraming simbahan ngayon ang nasisira dahil sa mga taong maligamgam ang kanilang pananampalataya at pagsunod sa Panginoon. Pumunta kayo sa mga simbahan tuwing Miyerkules at Linggo ng gabi. Makikita ninyong kakaunti na lamang ang sumisimba sa mga panahong ito. Nasisira din ang simbahan kapag may mga taong nag-iisip na sila ang pinakamahalagang tao sa loob ng simbahan, sapagkat doon umiiral ang kasakiman at pagiging palalo. Ilan lamang sa mga bagay nito ang tunay na nagaganap, hindi lamang sa panahon nila noon, kundi gayon din naman sa ngayon. Ang kailangan lamang nating tandaan, sa gitna ng mga suliranin sa loob ng simbahan, ay laging si Jesus ang magiging katugunan. Tayo po ay manalangin. Ngayon, dakilang Ama, kami po ay lumalapit. Dumudulog sa iyo, Panginoong Diyos. Inilalagay po namin ang aming sarili sa iyong mga kamay. Salamat sa iyo, Panginoon, sapagkat patuloy mo kaming ginagabayan sa aming mga pagbubulay at pag-aaral ng iyong mga salita. Kami po'y sinasamahan mong lakbayin ang mga salita mo upang matugunan, Panginoon Diyos, ang aming mga pangangailangang espiritual. Sa oras na ito, Panginoon, akin pong idinadalangin at itinataas sa iyong mga kamay ang bawat mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita. Tugunan mo ang bawat pangangailangan. Anuman po, Panginoon Diyos, ang kanilang kalaghayan sa oras na ito, ikaw, Panginoong Diyos, ang kasagutan ng lahat. Kung sila, Panginoon Diyos, ay maligamgam ang kanilang pananalig, malahininga ang kanilang pakikitungo sa iyo. Panginoon, sa oras na ito'y idinadalangin ko po ang bawat isa sa kanila. Panginoong Diyos, magkaroon sila ng katapatan at hanapin nila, Panginoong Diyos, ang tunay na katotohanan ng kanilang pangangailangan sa iyo. Marahil, Panginoong Diyos, mayroong mga nakikinig sa oras na ito, sila po ay mayroong mga sakit. Meron silang mga dinaramdam, nawawalan po sila ng pag-asa, nalulumbay, nalulungkot. Ngunit, Panginoon, ikaw ang katugunan ng lahat sa sukat ng kanilang pananampalataya. Sa iyong pangalan, idinadalangin ko ang kagalingan at lunas ng kanilang mga dinaramdam. Gayun din, Panginoon Diyos, ang mga nalulungkot, aliwin mo po sila. Yung mga nanlalamig,
mag-alabsan ang kanilang mga pananampalataya po, Panginoon. At gayon din, Panginoon Diyos, ang mga kapatid at mga kaibigan na mapagkunwari ang kanilang relasyon sa iyo at ang pakikitungo sa kapwa-tao. Panginoon Diyos, mangusap ka sa kanila. Idinadalangin ko rin, Panginoon, ang bawat mga manggagawa na ginagamit mo sa paghahayag ng iyong salita, Panginoon Diyos, sa pamamagitan ng palatuntunang ito sa radyo. Panginoon, patuloy mo pong gabayahan ang bawat isa sa kanila. Panginoon, kami po'y umaasa, nananalig at nagtitiwala sa iyo na ito ay iyong tutugunin sang-ayon sa iyong kalooban, sapagkat ang lahat ay amin pong hinihiling sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Ang salita ng Diyos ang ating gabay. Ito ang nagpapaalala sa atin na bilang anak ng Diyos ay kinakailangan nating magsimba at magkaroon ng pagtitipon sa kapwa mananampalataya sa bahay ng Diyos. Tayong mga Kristiyano ay pinapayuhan na lumakad ayon sa Kanyang salita at tahakin ang daan patungo sa Kanyang kaharian. Ang layo ng tirahan ay hindi hadlang sa pagsisimba. Ang pagkakaroon ng maganda at bukas na relasyon sa Panginoon at sa mga kasapi ng Iglesia ang nagbibigay kabuluhan sa buhay nating mga Kristiyano.
Ibalik mo ang iyong paningin sa maamong mukha ni Jesus. Pakinggan mo at alamin, naghihintay ang manunubos, manali naghahanap. Lumapit ka, kay Jesus. Siya ang daan at wala. Kaya't manalig at magtiwala sa Kanya.
Jesus.